Vítám vás u podcastu HR Roviny. Jak už název napovídá, podcast je zaměřen především na oblast HR a se svými hosty se věnuji všemu, co se týká životního cyklu zaměstnance, ale také vztahům na pracovišti, úspěšnému leadershipu a novým trendům v oblasti péče o zaměstnance a firemních kultur. Dobrý den, posluchači a posluchačky HRovin. Já mám velkou radost, že dnes tady můžu přivítat opravdu inovátora a velmi inspirativního hosta. A není nikdo jiný než Honza Klusoň. Dobrý den, Honzo.
Dobrý den, Míšo.
Myslím, že asi není úplně potřeba dlouze představit, nicméně pro jistotu, kdyby náhodou někdo nevěděl, tak Honza je CEO Welcome to the Jungle, expert na employer branding a jak už jsem zmiňovala, velkým inovátorem v pojetí flexibility, rovnosti a vlastně vůbec jako pojetí práce.
Mm-hmm.
Honzo, možná úplně jenom na začátek. Kam vlastně ty inovace se snažíte z Welcome to the Jungle vlastně jako dostávat, nebo co pro vás vlastně jako inovace v oblasti práce znamená?
Pro mě je vlastně důležitý, aby lidi chápali termín práce trošku jinak než doposud. Aby nevnímali, že práce je jenom něco, kam si jdu odpracovat svých 8 hodin a dostanu za to peníze a za ty si můžu konečně koupit nějakou dovolenou, svoje věci a tak dále. Ale aby vnímali, že v té práci trávíme opravdu hodně času a že za tou prací je toho mnohem víc, že se tam skrývá právě duševní zdraví, že tady máme nějakou nerovnost mezi ženami a muži, a že právě je tam nějaká možnost flexibility, nový přístupy k práci, efektivnost, nový nástroje. A z mýho pohledu je právě důležitý, aby se nad tím lidi zamysleli a řekli si, co od té práce chtějí, a aby to bylo právě víc než jenom ty peníze. A proto si tady ty inovace chceme přinášet, chceme ukazovat to, jak to funguje na západních trzích, to, jak ta práce může vypadat a chceme dělat vlastně, by se dalo říct, tu práci skutečně zajímavou, zrušující, aby to ty lidi bavilo a naplňovalo.
Jak se to na tom českém trhu daří prosazovat jako inovace vlastně v oblasti práce?
Pomalu, ale vidím tam i nějaký takový náznaky, že se to posouvá tím správným směrem. A typický příklad může být ještě před covidem a skoro žádná firma nenabízela home office, fakt jenom zřídka, kdy jako některý jaký ty inovativnější startupy a víceméně jsem tam nějaký měl jako jeden v měsíci a mám podobný. Teďkon se to hodně změnilo, už to firmy nabízejí víc, i když teďkon zase vlastně v letošním roce už některý u toho zase opouští, zase vrací lidi zpátky do kanceláře, protože chtějí, aby jakéns víc pracovali, mají představu, že nepracují. Ale vidím tam, že tam je větší ta flexibilita, že ty firmy hledají nové cesty a díky i covidu se začaly víc starat o zdraví zaměstnanců, jak už to fyzický, takhle i to duševní, což si myslím, že do té doby bylo taková představa, že někdo, kdo používá psychoterapeuta nebo chodí nějaký sezení, tak to musí být blázen, protože normálně ani člověk ho nepotřebuje. V dnešní době už to lidi začínají víc vnímat a je to důležitý, aby ty lidi byli v pohodě. Každý spousta lidí chodí do posilovny a má svého osobního trenéra, je to naprosto normální, je to fyzický zdraví a je důležitý, aby člověk měl svého trenéra i na to psychický zdraví, aby mu to pomáhalo a byl v pohodě.
Já když se zastavím vlastně, nebo možná spíš nezastavím, ale u toho home office, který jste zmínil, tak pořád existuje spousta firm, který prostě je to pro ně absolutně jako nepředstavitelný, ale už přece jenom jako nám naštěstí ten doba trošku pokročila a snad spolu s tím roste nějaká jako důvěra vůbec v ty zaměstnance. Takže už to začíná být jako nedílnou součástí jako mnoha firm. Ale home office bych teďka jako částečně opustila, protože o těch už je toho spoustu. Ale co já vlastně ještě můžu z toho pohledu jako flexibility jako zaměstnavatel pro ty zaměstnance udělat jako ještě něco víc vlastně, než že jim dám vlastně jako home office.
U nás vlastně, co ve firmě děláme, co jako nabízíme, tak v českém týmu má náš tým například neomezenou dovolenou. A tu jsme zavedli už, když jsme tehda ještě zakládal Proudly a než jsme to vlastně takhle prodávali Welcome to the Jungle, tak bylo to o tom, že myšlenka tý neomezený dovolený, že ty lidi jsou dospělí a nechceme se k ním chovat jak ve školce a oni ví, kdy potřebují volnou, kdy se potřebují odpočinout a stejně tak ale ví, kdy potřebují pracovat, aby ta práce byla udělaná. Takže jsme zavedli neomezenou dovolenou, kde jsme viděli velký přínos toho, že se lidi nemuseli stresovat na začátku roku, aby si spočítali všechno dovolenou, aby jim to vyšlo ještě na Vánoce, aby mohli navštívit rodinu. A takže tady v tom byli mnohem víc v klidu. A určitě jako tady to je jedna z možností, například ta neomezená dovolená v rámci flexibility a v rámci dalším krok, který si chystáme s českým týmem, už to máme vlastně u nás na headquarteru v Paříži, tak to je například 4-denní pracovní týden, a který tady to za mě posouvá ještě o krůček dál než tu neomezenou dovolenou, aby skutečně ty lidi měli prostor na svoje koníčky, rodinu a, nebo případně i na nějaký vzdělávání.
Tak, pojďme se zastavit u té neomezené dovolené. Já mám pocit, že tady, když se to řekne, tak se vlastně spíš jako hrozně moc lidí zhrozí. Přesně proto, jako teď já musím nastavit nějaký rámec, jako nemůžu mít tady půl roku někoho pryč a podobně. Jak vlastně neomezenou dovolenou nastavit, tak aby to fungovalo? Nebo co vlastně by mohly být možná ty kroky, které já musím udělat předtím, než ji vlastně jako vůbec zavedu?
Já kdykoliv o tom někde mluvím, nebo se objeví někde nějaký post na sociálních sítích, tak vždycky tam objeví komentáře, do té firmy by jsem nastoupil a v životě by mi už neviděli. Vzal bych si jen prostě dovolenou. A oni ale problém v tom, že takovýhle člověka bychom z největší pravděpodobností nezaměstnali. Hmm. A vždycky říkám, že ta neomezená dovolená je v kontextu. A ono to funguje tak relativně ze vším. Když člověk, vlastně zaměstnanec, funguje, má takový to víc podnikatelský myšlení, chce tu firmu posouvat, chce, aby opravdu ta firma rostla, že se potom i sám bude mít lépe, a tak v tu chvilku dělá všechno pro to, aby skutečně ta firma rostla a nepotřebují se nastavovat pravidla. A stejně tak je to i s tou dovolenou, že když ty lidi ve firmě to chápou, ten kontext a jejich zodpovědnosti, to, co oni vlastně pro tu firmu přináší a jaká je ta jejich role, tak potom oni si berou tu dovolenou skutečně, kdy můžou, by se to říct, ale zároveň, aby se odpočinuli. Typicky příklad, asi těžko najdete nějaký, nebo u nás aspoň najdete účetní, který si berou dovolenou celý leden, únor, protože to se dělají závěrky, takže to jako absolutně jakoby nešlo. Stejně tak zase jiní lidi mají sezónu někdy jindy, takže v tu chvilku se tu dovolenou nevezmou tam, ale potom zase, když mají volněji, tak proč klidně jako nevyrazit každý měsíc na týden na dovolenou, nebo klidně jako by na nějaký celý měsíc vyrazit na dovolenou, když tam ten prostor mají. Takže vždycky je to, aby to bylo nastavené v kontextu, takže je důležité těm lidem to vysvětlit, aby pochopili ten kontext, jak to funguje. A já teda vždycky říkám, že když všechno funguje, tak to nebudeme omezovat. Pokud by to někdo začal vyloženě zneužívat, tak pak se to teprve začne omezovat, nastavovat nějak. Zatím jsme to nemuseli omezovat, což bylo fajn. Takže určitě jakoby to je ta jedna stránka, z čeho se bojí zaměstnavatelé, co jako si říkají, ty lidi nebudou pracovat, budou furt jim dovolen. A nebudou. Když jim dáte tu důvěru, když jim dáte tu svobodu, tak naopak oni budou pro tu firmu loajálnější, budou větší engagement, budou lépe pracovat a budou tam pak v té práci ještě víc. Tam potom nastává ta druhá stránka věci. A
když si nebudou vybírat vůbec.
Přesně tak. Takže to je jako o tom, že tam to je hodně v roli manažera. Hmm. Osobně třeba vidím a já, protože jsem v podstatě vždycky byl takovým workoholikem a práce mi bavila, naplňovala, budovali jsem vlastní firmu a dělám něco, co má velký smysl. A měl jsem problém tu dovolenou si vybírat. Takže na tu dovolenou jsem skoro nejezdil a ono, když šéf ve firmě tu dovolenou nejezdí, tak najednou nastavuje tu kulturu, tady se ta dovolená moc nenosí. Hmm. A v tu chvilku se ani ty zaměstnanci na tu dovolenou nejezdí, jsou potom přetažený, unavený a každý potřebuje jinačí množství tý dovolený, aby se nějak odpočal, aby to se skutečně zregeneroval. A tady je zodpovědnost za těch manažerech, aby se tu dovolenou brali, aby tí dovolení mluvili, aby ukazovali, že ta dovolená naopak je vítaná a ne zakázaná, a aby našli ten správný balanc, protože když ten manažer bude jenom makat, tak ty lidi pod ním budou sedřený a nebudou zvládat inovovat, nebudou zvládat tu práci správně. A důležitý je právě najít ten balanc. Proto je tam ta neomezená dovolená má svoje výhody, má ale svoje stinné stránky a musí se to správně nastavit a uchopit.
Co jsou třeba ty stinné stránky?
Stinné stránky, to je vlastně to, co jsem tady naznačil, když jsme u nás ve firmě viděl, že dovolenou si lidi neberou a měli jsme u nás kolegyni, která rok a půl neměla žádnou dovolenou a v podstatě jen pracovala a pracovala a pracovala a viděl jsem, že už je na ní, že je už unavená, že je jako přetažená. Podařilo se mi potom přesvědčit, aby se konečně dovolenou vzala, takže potom v následujícím roce si vzala asi dohromady nějakých kolem 10-11 týdnů v průběhu celého roku. Takže jako tam se potom nějak zase zvrátila zpátky jako do té energie, co měla a do toho nadšení. Ale je tam právě jako nebezpečí toho, že obzvlášť u mileniálů té generace Y, který vlastně hledají práci, která pro ně má smysl, která je baví, která je naplňuje, tak oni často mají i pocit, že já tu dovolenou vlastně nepotřebuju. Já dělám, co mě baví, s lidma, co mě baví a dává to mi super smysl, takže naopak se v tom chci posouvat, rozvíjet, chci se v tom vzdělávat. Ale zapomínají právě na ten balanc. A on se i říká, že generace millennials jsou nejnešťastnější generace ever, protože spousta z nich vyhořelo. Protože vlastně makali tak dlouho na tom něčem, co je baví a neuměli odpočívat a právě, že se nakonec vyhořeli. Třeba generace Z už se tady z toho poučila a to už to zase víc odděluje a práci a osobní život, aby právě se jim nestalo to, co se stalo těm millennialům. Takže ono je důležitý, obzvlášť, že člověk má na ty mileniály například v týmu, tak aby oni nevyhořeli, aby to fungovalo a případně a zároveň i ta komunikace v týmu musí být otevřená a správně nastavená, aby na sebe ty lidi neukazovali prstem, tamhle ten člověk se fláká, byl navíc dovolených než já, ale aby tam vlastně chápali nějaký tak něco souznění s týmem a že každý je nějak nastavený, každý je nějak ohodnocený ve firmě a tak dále.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Jak třeba komunikujete právě tady to jako uvnitř týmu, jo, že přesně jako chápu, že každý prostředí k sobě láká ten typ zaměstnanců, kteří prostě tomu odpovídají, že přece jenom jako ty culture fity jsou teď jako extrémně důležitý, ale zároveň co když jako jak vlastně to komunikovat, když třeba jako tam fakt budu mít jednoho, dva v tom týmu, kteří budou mít přesně tady ty tendence, jako no já jsem ten, kdo tady je za všechno jako oddře, protože jsem nebyl ještě na dovolené a ostatní už byli třeba třikrát jako.
Je to vždycky role toho manažera, toho nadřízeného, který ten tým má na starosti, protože ten o tom s ním musí odkomunikovat, musí s ním odkomunikovat, aby si to dovolenou třeba i vybírali pravidelně, aby na to dovolenou jezdili. A je důležitý právě, aby ten manažer ten tým nějak vnímal. A pokud to nechá čistě na tom týmu, máte tady nemocnou dovolenou, ne každý mu ta svoboda vyhovuje, ne každý s ní umí nakládat a potom to právě může špatně skončit nějakým tím vyhořením, můžou kvůli tomu z firmy odejít, protože budou mít pocit, já jedině tady makám, ostatní nemakají, neposouvají to, tu prostě někam jinam. Takže je důležitý, aby manažer tady to vnímal, komunikoval s těma lidma a případně jakoby to nějak řešil. Lidi, kteří tu dovolenou si nevybírají, aby je přesvědčili na tu dovolenou a oni vyrazili. Lidi naopak, kteří třeba tu dovolenou si berou až moc a ta práce potom někteří ostatní lidi v týmu čekají na tu práci a nebo je to zdržuje, tak zase jim tam vysvětlit ten kontext, aby tam právě chápali, jak ta firma funguje a tu dovolenou třeba i někde omezili. Ale neříkám právě jakoby zrušit tu chvíli plošně, ale vždycky komunikovat na individuální bázi, protože každý jsme jiný a každý potřebujeme jiný přístup.
Tím, jak se tady hodně jako zmiňuje v souvislosti s neomezenou dovolenou právě ta individualita, tak jak vlastně to zavádět v nějakém jako třeba korporátu? Protože dovedu si představit, že jako, když je nás 50, 100, ještě možná 200, kde prostě přece jenom se ještě pořád známe všichni a nějakým způsobem ty týmy jako jsou na sebe možná uplejší trošku, tak že přesně tady ten individuální přístup je možný, ale co třeba právě jako v korporátech?
Hodně korporátech právě je to dobře strukturovan, že ty lidi mají vlastně ty mezi manažery, mezi články, takže i ty vlastně mají vždycky pod sebou nějaký určitý počet lidí a je to o tom, aby to vlastně na všech těch strukturách, na všech patrech uměli právě komunikovat. A těžko se to bude dělat šmahem, že přijde CEO korporátu, zahlásí, máme neomezenou dovolenou, pojďme od toho. Je to důležité právě po těch patrech jednoduše jít a nejdřív ten top management to vysvětlit, naučit, odkomunikovat, jak to vlastně bude fungovat. Ty potom, aby se vzdělávali zase dál ty manažeři pod nimi a aby to vlastně až došlo do těch spodních pater a potom to takhle zkomunikovat individuálně zase na těch jednotlivých úrovních, ale když se to udělá plošně, tak to může udělat hodně neplechy. A osobně třeba i u nás vidím některé chyby, že je důležitý, jak se to komunikuje a jak to lidi vnímají. A historicky za těch 7 let, co jsme vlastně tady to založili a měli jsme stále máme tu neomezenou dovolenou, tak i vidím, že když byly období, kdy jsme to komunikovali víc, že máme neomezenou dovolenou, že chystáme 4denní pracovní týden a tak to v lidech rezonovalo víc než to, že u nás je hodně práce a že máme velké ambice a opravdu chceme růst globálně. A přitahovali jsme víc ty lidi, kteří hledali víc ten work-life balance, tu pohodu, ten klid a představovali si to, oni se tam asi moc nepracuje, protože oni vlastně mají tu dovolenou a budou pracovat jenom 4 dny. A nebyl tam ten správný culture fit a potom ty lidi odchází zklamaný, protože hele, je to úplně jinak něco, než jsem čekal a pracuje se tady mnohem víc jsou to nějaký targety, jede se nějaký cíle a je to vlastně potom zbytečný náklad pro toho zaměstnavatele a je to i trápení pro ty zaměstnance, takže důležitý je to umět správně odkomunikovat. A vždycky říkám, ta firma by měla ukázat, jaká skutečně je a nejenom lákat na nějaké ty benefity, ale přiznat, jak to tam funguje.
Když se tedy bavíme třeba u těch větších firm o nějakým jako postupným zavádění, tak jak to může třeba fungovat v nějaké jako výrobní firmě, kde mám prostě třeba, nevím, nějakou jako část, že, administrativních pozic a zároveň pak mám přece jenom jako ty zaměstnance prostě, kteří opravdu jedou na výrobních linkách a jedou na směny. Tak jak to vlastně můžu pak já nějakým jako vykomunikovat, že prostě jedna část by měla teda neomezenou dovolenou a ta druhá pořád pojede na ty směny?
Tady to je dobrá otázka. Nevím přesně, jestli budu mít odpověď, ale tady to je otázka, která už se řešila vlastně jak z výroba versus kanceláře například během covidu. Oni dostali home office, já stále musím do té výroby, protože já tam vlastně z home office to neudělám, tu práci. Oni dostávají různé benefity, dostávají příspěvky na to, aby mohli právě pracovat z domova, aby se tam mohli vybavit tu kancelář a já u toho vlastně jak v té výrobě tady tu možnosti nemám. Je to náročný. Upřímně jako tady to je velká výzva jak pro HR, tak pro vedení firem, aby to uměli vybalancovat, aby se to nějak vykompenzovalo, aby tam pochopili tu roli. A nemám asi na tady to univerzální návod, protože každá firma a firmní kultura je trochu jiná. Ale rozhodně tady to není jednoduchá situace. Asi ne, tak je to vlastně s tím vykompenzováním tý neomezen dovolen. Jestli tam ty možnosti jsou, nejsou. Stejně tak vlastně, když jsem tady i zmiňoval na začátku ten 4-denní pracovní týden, a ve výrobních závodech se to zavádí mnohem složitěji, mnohem náročněji, než typicky někde v nějakých tech firmách, kde vlastně můžou ty lidi pracovat odkudkoliv a můžou fungovat mnohem efektivněji, jednodušeji.
Jak vlastně vidíte budoucnost vůbec neomezené dovolené v Česku?
Za mě neomezená dovolená je takovej mezičlánek. A některé firmy už teď začínají zavádět v Čechách, už to jako vnímám čím dál tím víc. A když jsme to zaváděli, my, tak tady těch firm ještě tolik nebylo, ale teď v poslední době se to zavádí víc a víc. Ale za mě je to nějaká ta cesta, kterou máme i my a k tomu 4-dennímu pracovnímu týdnu. A já tudíž věřím, že ono postupně firmy zaváděly nejdřív home office, neomezen dovolený, začínají víc pracovat s částečnými úvazky a větší tady tu flexibilitou. A já opravdu věřím, že ten 4-denní pracovní týden je potom následující a budoucnost práce, protože ještě relativně donedávna jsme tady všichni běžně pracovali 6 dní v týdnu, pak se bylo nemyslitelné, že by se pracovalo 5. Teď máme pro spoustu lidí nemyslitelné, že by se pracovalo 4, ale ono sem dojde. Takže tu neomezenou dovolenou budoucnost vidím, že to je ten mezičlánek, že si ty firmy zase vyzkouší tu větší flexibilitu, větší důvěru k zaměstnancům, zaměstnanci si vyzkouší tu větší důvěru od zaměstnavatelů a postupně to půjde dál, aby tam se uvědomovali tu zodpovědnost a dojde to k tomu 4-dennímu pracovnímu týdnu.
Já na to rovnou navážu, právě na ten 4-denní pracovní týden. Jak to funguje v praxi třeba právě u vás?
A jak jsem říkal, u nás to máme na Headwateru, tam jsme to zaváděli v roce 2019, takže tam máme nějaký teďko na 3,5 roku, a to byl začátek 2019, takže 3,5 roku. A funguje to skvěle. A lidi jsou šťastnější, odpočatější, motivovanější a funguje to super. Samozřejmě mělo to nějaký porodní bolesti a nebylo to úplně easy na začátku. Když se zavádělo, měli jsme tam na to na pomoc různé projektové manažery a psychoterapeuty, aby monitorovali ten stres v lidech, jak to vlastně zvládají, vnímají, a že najednou tu práci, kterou měli zvládat za 5 dní, mají zvládnout za 4. A my teda jsme nechtěli jít tou cestou, protože mi to není úplně správný krok jít tím stylem, že máte ikon 4-denní pracovní týden, ale stále musíte odpracovat 40 hodin a to automaticky ve lidech vyvolává větší stres. A za mě je ta cesta, a máte teď 4-denní pracovní týden, chceme udělat stejně práce, ale pojďme dát větší efektivitu, pojďme dát nové nástroje, nové možnosti, nové pravidla, procesy, jak tady to udělat a jak to zvládat v těch 4 dnech. A typicky u nás, když se to zavádělo, tak jeden z podobných polostí bylo, že se zavedla, že lidi můžou vzít ten volný den, jakýkoliv den v týdnu, aby se 5 lidí potkalo, bylo naprosto nemožný, to prostě nefungovalo. Takže se to teď u nás na headquarteru zavedlo středy a pátky. Středy je to z kulturního hlediska, že ve Francii děti ve středy nemají školu, ale mají čas na kroužky, takže aby rodiče nakonec mohli s nimi na těch kroužkách být. Pátky to využívá zbytek firmy. V Čechách plánujeme zavádět pravděpodobně jenom ty pátky, protože tady by ty středy neměly moc smysl. A začalo to fungovat. Lidi se začali vážit víc času. A zjistili, že na každou věc se nepotřebuji potkávat. Ne, každý meeting musí být v kalendáři vybukovaný na hodinu, ale stačí kolikrát 30 minut. A některé věci vyřeším jenom e-mailem, Slackem, a jenom, že zavolám telefonátem. A začal se hledat nové nástroje automatizace, co v dnešní době funguje, jaký jsou nejmodernější tooly, a co mi může ušetřit spousta práce. Typicky jeden příklad, co my jakhle využíváme rádi, a už to využívám dlouho, je Calendly na meetingy, že v tu chvíli se pošle odkaz, lidi se můžou vybukovat v kalendáři místo, nemusím komunikovat například obchodníci, aby si psali, mám tady volný slot tady, mezi tím, než mu lidi odepíšou, tady ten slot už bohužel volný nemám, možná být mu tady ty zblízky sloty, už zase nemám tady ten volný, mezi tím, jak komunikovat s 10 lidma, tady to je jakoby nástroj, který ušetří hodiny času a takovýhle nástrojů může být spousta. Takže jako začali se zavádět tady ty nástroje, vnímalo se, jak se lidi cítí. V průměru se u nás pracovalo do té doby nějakých 8 hodin 45 minut. A když se zavádí 4-denní pracovní týden, tak to vzrostlo na nějakých 9 hodin 10 minut. Takže je to o tom, že se napracovalo o nějaký 4 hodiny víc, v těch, no necelý 4 hodiny, 3,5 hodiny za ty 4 dny, ale stále je to méně než těch 5 dní, kdyby byly. A nechceme tlačit na ty lidi, musíte odpracovat 40 hodin, protože to byl nesmysl, bychom je zavedli do většího stresu. Ale lidi to mega začali oceňovat, protože byli šťastní o tom, že hele, mám najednou ten volný den, můžu si přečíst knihu, můžu si podívat na nějaký vzdělávání, právě přesně tak, mám čas s rodinou na prodloužený víkend, že uděláme si nějaký výlet, mám čas na nějaký sport, aby se mi balancoval ten stres a konce nějakou fyzickou aktivitou. Takže tady to začali strašně kvitovat, ale stále na to spousta lidí ještě není zvyklých. Když nastoupí nový člověk nám do džungle, tak během zkušební doby ten 4-denní pracovní týden nemá. Je to o tom, je tady hodně věcí, které se musí naučit, které musí komunikovat s týmem, takže to vlastně nemá vůbec. Pak ho má, ale ještě ho nevyužívá, protože on se řekne, je to divný. Moji vrstevníci, kamarádi, přátelé, kolegové, bývalí, jakoby z jiné práce, oni jsou všichni v práci, rodina je v práci, jako co já mám teďkon dělat, jako když nejdu, jako já nemám být v práci, tak oni stejně pracují a zatím pracují i ten 5. den, ale potom se najednou po dalších 3 měsících uvědomí, že najednou už to můžu pracovat bez chůzek. Vlastně po té zkušebce potom fungují už bez chůzek ty pátky. A po dalších 3 měsících konečně začnou pracovat už jenom ty 4 dny v týdnu. Takže většinou je nějaká těch 6 měsíců takový ten přerod, než se na to lidi zvyknou. Já opravdu můžu pracovat jenom 4 dny a zvládám tu práci za ty 4 dny a pak už jsou spokojený a funguje to efektivně. A naopak rosteme ještě rychleji, než jsme rostli předtím.
Takový moc hezký příběh. A já jenom dovedu si představit, že u spoustu zaměstnanců je to takový, že to, tak teďka budeme pracovat 4 dny. No tak teďka jsem v šíleném stresu, protože nestíhám už teď. A jak pracovat vlastně s tím stresem pak u nich?
Je to o tom taky, kdy to firma zavádí a jak to zavádí. A to je třeba poprvé jeden z důvodů, který jsme ještě nezavedli s českým týmem, teď on má zatím ten 4-denní pracovní týden, protože hodně se u nás dějou změně stále, ještě jako od týby, co jsme se změnili na Welcome to the Jungle. Ten tým se mění, procesy se mění a nechceme právě ten tým přivádět do většího stresu, protože teď vidíme, že se nám nedaří růst takovým tempem, jak bychom chtěli, jaký máme ty ambice. A v tu chvilku jim říct, OK, teď to musíte plnit za 4 dny, by nefungovalo. Takže z toho důvodu my to odkládáme ještě a z toho důvodu jsme to zatím nezavedli. Proto je důležitý, aby si ta firma na to našla správný timing. Aby to nebylo, když jsou najednou všichni vyloženě v nějakém helu a nezvládají, nestíhají, tak aby si najednou teď nepřišel HR manažer nebo ředitel firmy a řekl, zavedme 4-denní pracovní týden, ať jsou ty lidi šťastnější, nebudou. Takže je důležitý vnímat, jak je ten stav té firmy momentálně, a začít je potom zavádět nějak postupně. Začít individuálně to komunikovat s těma lidma, jak se o tom cítí, s čím potřebují pomoc, co jim zabírá nejvíc času a začít hledat tu efektivitu, začít hledat, kde ty hodiny můžu ušetřit, jak vlastně můžu takhle s těmi lidem pomoct. Jestli by pomohl jeden part-time, který ušetří najednou mnohem víc lidem čas, že mají soustředěnější práci, rychlejší, efektivnější, jestli najde právě nějaký nový automatizační tooly. A na základě tady toho postupně ukrajovat ty hodiny těm lidem, aby oni vnímali, OK, my jsme fakt ubrali ty hodiny té mojí práce a zvládám to efektivněji, takže vlastně asi ten 4-denní pracovní týden nebude takový problém, jak jsem si původně čekal, jak jsem původně myslel. Nejde to rozhodně zavádět šmahem kouzelný hůlky a od zítra máte všichni 4-denní pracovní týden, to by nefungovalo.
Prodejní procesy, rostoucí čísla, fungující biznis. Poslechněte si Saleshead, unikátní podcast, kde se vše točí kolem obchodu. Od startupu až po technologické společnosti. Pokud obchodujete, prodáváte a chcete uspět, pak je pro vás podcast Saleshead nutností. Těší se na vás moderátor a zakladatel firmy SalesDoc Jakub Hon. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Co, když nás třeba teďka poslouchá nějaká HR nebo nějaký HR a řekne se to, vlastně jako by chtělo tady tu diskuzi na to téma otevřít vlastně s boardem, se CEO a podobně. Jak se na to vlastně můžou připravit? Nebo jaký jsou vlastně ty největší, já věřím, že my jsme si už tak jako v průběhu toho našeho povídání spoustu argumentů jako řekli, proč vlastně to zavádět. Ale třeba nějaký fakt jako vypíchnout tři, který prostě jako vím, že se o tom můžu opravdu opřít, když za tím boardem s tím půjdu.
Poprvé řečeme, jestli to někdo chce jak zavádět, ideální bude, když mi napíše na LinkedInu nebo e-mail a máme na to asi nějakou 50-stránkovou studii z té Francie, jak to všechno celý probíhalo a jak vlastně jak s podložení číslama a statistikama, takže tam najde ten HR spousta nábojů na to právě, jakoby co komunikovat a jak tady to připravit. Je spousta studií i z celého světa. Typický příklad může být Island, kde se to vlastně zavedlo plošně a tu efektivitu tam ještě zvedli. Takže důležitý se jakoby najít na této nějaký ty příklady, to, proč by to vlastně v té firmě jsme chtěli zavést a určitě by ten HR už měl připravený plán, jak to chce zavádět, kdyby to chtěl zavádět, s jakýma týmama začít, proč by to takhle chtěl, jaký čeká výsledky z toho a očekává, protože je důležitý nejenom si říct, chci to zavést a nic, on tam člověk musí nějaký očekávání, musí nějaký cíle a nějaký kontrolní systém, protože když se to neměří, tak jako by to vlastně nefungovalo a člověk neví, co se děje, takže je důležitý mít tady to pod kontrolou a tady s tím potom vlastně s tím plánem komplexním celým přijít za tím vedením a ukázat jim to vlastně jak celý na tom papíře, máme to celý promyšlený, pomůže nám to v týmu, pomůže to v tým people engagementu, pomůže to v našem employer brandu, budeme atraktivnější zaměstnavatele, budeme snadněji nabírat. Díky tomu ušetříme na čas na nábor a nebo čas na ten nábor jako nebo ten ty peníze za ten nábor jako jednoho člověka. A takže určitě tady to potom na této vedení může slyšet, protože když zjistí, každý vedení chce vždycky ušetřit a mít co efektivnější a lepší tým. Takže když tady to se už podloží dopředu, tak to jsou silné argumenty, které pomohou.
Co byste doporučil třeba právě u toho měřit? Chápu, že prostě, že jo, tak většinou se pracuje s KPIčka, OKRs a podobně, ale co měřit třeba ještě k tomu, abychom fakt jako si to mohli nějak jako relevantně vyhodnocovat, jak to funguje?
Jednoduše se měří takový ty hard věci, to jsou přesně ty KPIčka, vědět obchodníci, kolik měli schůzek, meetingu, jaký máme obrat, jestli to roste, klesá. A to je ta jednodušší část a to se jako nastavit dá snadno. Co je ta složitější část, je měřit ty softové věci, jak lidi se cítí, jsou teď víc pod stresem, a s čím potřebují pomoct, a zvládají tu práci, nezvládají, jaký mají na ně tlak, což ideálně se na tady to vzít nějakého externího partnera, nějakého psychoterapeuta, který s těma lidma si popovídá, bude to diskutovat, bude to s nima řešit. A ty lidi ideálně samozřejmě anonymně, aby jako neměli pocit, že to vedení se vypovídá všechno, ale aby potom taky jen ty psychoterapeuti dokázali dát nějaké hodnocení, který nebude, bude, nebo bude kvantitativní, ale bude kvalitativní, že dokážu právě říct, ale ty lidi jsou pod stresem, potřebujeme ještě nějakou tu práci zjednodušit, potřebujeme najít nějaký tooly, nejsou tady v tom šťastný, aby případně klidně z toho čtyřdenního pracovního týdne zase klidně opustili, máme jako těžký období, silnou sezónu, pojďme zapracovat těch 5 dní ještě a potom zase se vrátíme k těm 4, aby jsme jako tady to období překlonali. Takže je důležité měřit i tu psychickou pohodu, psychický zdraví, což je to složitější, aby ty lidi byli skutečně v pohodě, protože pokud jenom budeme měřit ty kvantitativní, tak ty se kolikrát tak můžou vypadat skvěle, optimisticky, ale ten tým může být zničený a to potom může mít rychlou cestu z kopce pro celý tým.
Super, moc děkuju, Honzo. Tolik inspirace za 28 minut.
Jinou jsem neskončil moc pozitivně.
Já si to možná ještě skončíme nakonec pozitivně, protože já se jenom zeptám, co teďka máte před sebou ještě za výzvem? Co vás čeká?
Výzev je opravdu hodně a z Welcome to Jungle, krom toho, že chceme kompletně měnit pracovní trh, to, jak lidi vnímají práci, což už samo o sobě je hodně velká výzva, a tak samozřejmě chceme růst i do dalších zemí, my chceme ty trhy i propojovat, chceme přinášet ty myšlenky, které vlastně jsou na různých trzích, vznikají v jinou dobu, tak aby jsme tady takhle tu transparentnost trošku otevřeli, ten pracovní trh globálněji. Takže v rámci tady toho nás čeká ještě hodně práce a s týmem máme velké ambice právě tady toho dosáhnout. A krůček po krůčku, ale se nám to daří, posouváme to a věřím, že lidi tu práci budou vnímat trošku jinak, že zaměstnavatele budou nějak vnímat ty zaměstnance a celkově tu práci a ten přístup k ním a že ve finále se nám tady podaří trošku z toho udělat ten krásnější a lepší svět.
Takže nakonec skončíme hodně pozitivně.
Přesně tak.
Tak držím všem zaměstnancům palce, aby se toho dočkali a zaměstnavatelům, aby měli odvahu a tady ty inovace a dělat a být takovýma průkopníkama v tom. Moc děkuju, Honzo. Našim posluchačům určitě doporučuji sledovat Welcome to Jungle. Máte skvělý blog, kde najdete spoustu a spoustu zajímavých věcí. Nebo si můžete napsat teda Honzovi o tu studii, o kterou se teda hlásím.
Nebo o cokoliv jinýho. Super.
Tak jo, tak moc děkuju.
Já děkuji.
Mějte se krásně.
Naschledanou.